VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mbunga ya Zumi na mine inandambo tu 14h30 awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola. Ekominde ngunga ya tukumi bali na ndambo tu 20h30 na monile ekolo Congo Demokratika pe na kati ya mboka. Ekominde 21h30 tupe ngunga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili ya lelo. Et Pesabil Minoutou, Washington, DC, na Eddie Sango, firme Mars Kouya Wida, na Mr. Chang, basungi biso na koukoumi se la binou yango, na Nzela Yamassini. Na Sango Yamo Kili Alelo, Tokulubela, Assemblée générale toliki talinene ya ONU indimi na motango koleka, mokano ya kosenga na Russie, kolongola mampinga mayango, kakasikoyo na Ukraine. Joe Biden alobi uto lelo États-Unis kangi likolo na yango pona mpepo iso ya Russie azwaki maloba lobi pona mbala ya yambo liboso ya Congrès uto akota na bokonzi. Kama moko na ndambo ya bayi ekolo Congo Demokratika basi batiki bakiti na ngambo ya Pologne na kouta Ukraine esika bitumba bingali. Soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika mibumi na masasi si manakobo makomanda wa yepi mwana moko ya mwasi na sheferi ya Watalinga na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bakonzi ya mboka bazo sala manso bazo pesa biso manduki pona kubate na bana mboka. Komi boma u kuboma muninga na yo eza perte munene pona Kongo.
Na bokoti centre-ville ya Kinshasa, Bagba, tope pon flambeau bralima e komili kama penza.
Ce qui faut est polyboui. Cela veut dire, bazo boaka, biloko ya salite nyo solo ko la wese zate, ki ko se zate.
Nankai na sud, Katina, Congo Brazzaville, bilingi bazali ko lela, ndenge bazwa ka penza li susu mousalate na kompani ya sucrière.
Vraiment, ma cambe baby fort, quoi. Bisous, tu vas nous vivre dans la sarisse, mais sarisse, on fait ma cambe baby fort. Comme il y a un sous-traitance, banini donc, bisous, à ka passe.
Bakeli wenge muzika 4x4 tout terrain lingomba ya muziki li kenda sango Didier Masela Werason JB Mbiana Alain Makaba bauti kotia manzaka na Paris na France na Mukanda opona kobeta lisusu esika moko sima na pene na mibu tukumi bale na ndambo likambo baike bazela ka utukala mosali wabino edi sango abengi uto Paris mupandi sango Leon Caromon tokobeta lisulu yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi simana elonga na ye na maponami. Mokonzi ya États-Unis alobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na baye balingi demokrasi na baye balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekulunga kaka elubi Joe Biden. Mokonzi ya Amerika sakola ki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolo biye bikangi li kolona yango na mpepo iso ya Russie. Abeti sete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne, bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Pemi, Susu, États-Unis, ezali kopesa etumbu na Poutine, Oyo, a Bwakamisika, na batu mingi na mokili. Joe Biden, alimboli ete ba soda ba Amerika, bazali sika te, pe bakokota te na Ukraine, kasi bazali nzinga nzinga, pe bakotika ata ete ni mokete ya moko na bikolo bia otan, boyokani ya Atlantique. Ezwama Ukraine ekotana nute na OTAN. President Biden a lobeli pe makasi mvula matari na ye ezali kosala po na kosukisa to pe kobundisa COVID-19 alobi asepeli po Amerika ezali sika kopesa mangwele na mokili mobimba nzoka nde bayike basosoli lisikulu yango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te mpe bayindo baye bazalaka na Amerika lokola sanza ya mibale eleki epesama awa na États-Unis mpona kokanisa bayindo kati na baye basosoli Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolongwi ba mampinga ba Amerika. Kama mko na ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basi kokoma na ngambo ya Polonia elubi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundola a sololaki lubi na nzela ya visio conference na bayike na bayiko liba ikolo Kongo Demokratika baye bazali na nukino sika Ukraine sika bitumba bizali kongala Christophe Lutundola a lubi a sololaki na bantuma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali nanu na Ukraine nzoka nde bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mukanzinga nzinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye na Ukraine mampinga marusi mazali kokoba kobwaka babomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi mokonzi ya Ukraine azali kufunda Rusi kuluka kokweisa nyonso na mboka eye baye Rusi balobi babotuli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba batu mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo mampinga ma Rusi kuba ko sangana pene na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine na ekolo Kongo Demokratike sidi lingumba ya Martin Fayulu ezali ko singa bubandeli ya bosambisami sima na ikateli epesami epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na bandi babango zomi pona SD etumbu yango ezali ya sembote ezali pona kubangisa balandi bayango. Mbu ya mibu zomi ya misala makasi kino mibu tuku mibale katela mi lobi loleki na beni na bosambi sami ya batong kama moko na tuku mibale na mwambe bafunda mi kozala ba ADF pe basungi babango tribunal ya basoda ya beni na nor kivunde ezwa ki kateli yango lobi loleki kati na bato basamba ki ezali na bayimbo ka ekolo Kongo Demokratike Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania pe Burundi kati na bango bayiki bafundami na bobumi ya Sheikh Ali Ami mukambi ya lisanga ya ba musulmana na uyo azalaki ko tala milulu mialo sambo ya ba musulmana ba mubumaki na masasi le 1er mai 2021 na Beni bo sambi sami pona liwana liye bo salama nanute. Likitali nini tu Assemblée Générale ya ONU esengi na motango na yango koleka ete Rusi elongo la mampinga mayango kakasika na Ukraine bikolo kama moko na tukumini na moko kati na yango ekolo Kongo Demokratike nde bindimi mokano mwango mitindo mitano toloba Rusi, Belarus, Corée du Nord, Érythrée pe Suri nde ba boyaki yango tukumisato na mitano nde ba boyaki ko zalangambo moko tomo susu kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobisi manayango ete singili kusukisa bitumba kaka sikoyo pe kubanda masolo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Soda moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratika mibumi na masasi sima na kubuma na masasi komanda waye pe mwana moko ya mwasi lelo na tongo na cheferi ya Botalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu azukisa kipe baninga baye basusu na masasi Bulayi na Erikas Mwisi.
Bolobeli ya secteur opérationnel Sukula Ande APC Sango iye yampasi na bapandi Sango pour na capitaine Anthony Mwalushai. Basoda basusu baye bazalaki pene pene ya commandant oyo abungi sibo moi bazuka kimpe makasi na masasi tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mboka bazo sala manso bazo pesa biso manduki pona kobate na bana mboka komi boma u koboma moninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo. Kongo ezo depanse ba mbongo ebele pona kosombela biso ki kona kusombela biso ba teni ne kobanda komi boma eza perte parce que population ezo la musala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa pona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo koko kopose mutu apeta moninga masasi.
Nsima na ekila eye bolobeli ya secteur opérationnel Sukula an asengi na basoda banso baye bazali awa na bitumba kosalela mayele mpo na kuluka kimia kasi kobomana te. Kapitaine Anthony Mwalushai.
Sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mboka bazo sala manso bazo pesa biso manduki pona kobate na bana mboka komi boma u koboma moninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo. Kongo ezo depanse ba mbongo ebele pona kosombela biso manduki pona kosombela biso ba teni me kobanda komi boma eza perte parce que population ezo la musala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa pona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quelque soit motif oyo koko kopose mutu apeta moninga masasi.
Société civile na territoire ya Beni akamwe komono lolenge basoda bazali kobeta masasi pamba mpamba mbala mingi tulanda moko na bayi ONG Great Lakes Jackson Isengeta.
Soda azo sala me alangui masanga soda azana poste me azo benda diamba bangi le cannabis et pourtant ailleurs c'est pas autorisé isa biloko yo bazo ko autorisé te bisika mususu donc c'est vraiment interpellant na ba konziya mbo cannabis ba fande le loko wana ba tia quand même un peu de l'ordre ba soda ya UPDF ba kamwa kokomona ke soda oyo azana msala azo benda diamba comme ça mais izana ba mususu oyo ya UPDF oyo ba banda ko kote la biloko wana mais l'armée ougandaise les a sanctionné et batwana bazongisa bango na Uganda soda ko besa ko beta mon continent masasi abeti un civil innocent masasi et puis ye moko ye komi boma.
Soda uyu asala kimbeba eye azali ya 2103e régiment bakondi ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na secteur opérationnel Sukula an basakulie te basili koti ya loboko likolo na ye bosambisa mimpe bolingelami mambi maye makotisa kibo bangi mingi omintema ya bafandi na territoire ya Beni wapi mapinga ekolo Kongo Demokratike mpe UPDF mazali kosangisa makanisi makasi butumpe moyi mpona kosilisa badongolo misu ya baadef. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Pene na centre ville ya Kinshasa, Gbagba, flambo tupe pon flambo flambo bralima e komi likama penza e nuni pe e bongwani fulu pe bisika ya kusala nzongoline ne pe alike ya baito baike e munisami na miso ete e koki koko ya Nathalie Sikaburwa amemi biso na sango eye komona likambo yango tolanda.
Likolo awa Trento engunduka ezraka koleka kouta matete njili pona kokende kintambo magazin. Banda etika koleka Guagua to pon rai flambo eye ezomi na balabala na kombo moko na yango mosika tena kompani ya kosala masanga bralima e koma mpenza fulu enene pe bisika ya kosala zongo inene. Bandako ya manzanza etonga manzinga nzinga na yango bato ebele mpenza batondi kuna kasi elobi bango moko bosoto bonso babwaka kakaka kuna pona kozanga bisika ya kotika yango
banani babwaka fulu oyo biso moko na biso moko na ndenge to na prasi ya bwaka fulu te to bwaka wapi prasi zati
fulu oyo esali sibo baisani ebele donc beto pe zo finana na sika likola fulu oyo donc ebandi banda 2018 ti lelo yango oyo ezo continue njela kutu bando bato banda oleka likola rai tozo leka lisusu te
bayi population bazali mpenza kobanga makama mpe makono fulu wana ekoki komemela bango
nde tovandi boye bamalaria mamalade eza ebele awa eokwela pe bato mokonzi bakoleka lejour mpe mbula ekobeta bo ndenge eza boye baaksida ezosalema awa pamba pamba ifo babongisa po ezala bien
soki otali malamu lokola bourgmestre ye moko aye babenga ye aye adescenda sur terrain il est venu ayaki plus au moins deux fois a controle atali a promettre kaka akei mais solo wana na ndenge biloko wana ezopola ezobebisa un pont deux ezopesa biso maladi soki meme baagent ya santé baye bakontrole bato tout aux environs maladi ezali bato nyonso kosu kosu chaque 3 heures okoyoka bana bana na bamikoro na ndako konko konko bazokosola makasi ce qui est une maladie là vraiment qui est lancée à partir de cet immondice
chef ya lokalité ye afundi baye bavandaka nzinga nzinga kozala baye bazali kobebisa pont rail flambeau na kobwaka kamatiti masuba mpe bongo na bongo likolo na yango
soki po epoli boy cela veut dire bazobwaka biloko ya salité nyonso lokola wese eza te kikoso eza te bazozuwa bazobwaka kaka awa na po plus de 1000 personnes habitent au Bazali. Soko moni po e poli elingi koloba nini soko okito otelemina na presse awa omoni mayi ezali kotangela lokola loko mosusu ezali mayi ya nini ya salite au baye kubwaka bato bazo sumba na ba bachasse bazo ya kubwaka awa nyoso ezali emondise komi na kati ya po tokoki kovivre lokola banyama boyite
guagua eye etongama wuto 1936 na eleko ya banokoto epoke koloniale na komune ya barumbo sika ekomi mpenza ya kobeba makasi ebongwami fulu enene mpe esika ya kosala zongo linene mpo na baye bavandaka nzinga nzinga mai eza kotanga na se na yango pont erouillé et commis danger makasi pour na ba usager ya nzela wana et sengeli koyeba ete avenue du flambeau ezali moko na ba balabala esikami tuka ebele elekaka mingi pour na kokende centre ville kobongisa pont yango et kozala mpenza malamu mingi pour na kopekisa makama maye makoki kokoma elobi ba population mibu mileki mbala soki mibale mituka minene misimi tuta guagua yango mpe miningisaki yango makasi natalisika buorosi murabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa
na nkai mboko ezwami na sud ya na kati ya Congo Brazzaville bilenge bazali kolela ndenge bazwaka lisusu mpenza mosala te na kompani ya sucrière tolanda sango yango na bolai na Arsène Séverin
na tango ya kalabilenge ya nkai bazalaki kozwa misala na kompani ya sukali ntango yinso obileko bya kompani sucrière mingi bazalaki kokata kana sucre mpe lifuta lizalaki malamu mpenza kasi lelo bozanga misala mozali kotungisa bilenge mingi bazali koyekola misala ya maboko kasi ezali kosunga bango te bilenge bayike ya nkai bayebisi boye
vraiment makambo baby fort quoi biso to bana vivre na biso na sarisse mais sarisse ngope makambo baby fort comme ka ba sucre tons ba nini donc biso aka passe asko na zo saka la mécanique ngo mais vraiment je simbaté tozo bunda ka ndengo na mais taka oliko saka na palin oli devrait ka ndengo na mais vraiment comme makambo je simbaté
lelo na nkayi soki eleko ya campagne sucrière et komi ba sucre tons to ba compagnie ya mike nde e koma ka kopesa misala na bilenge mpona suka sanza ba futa ka bango misolo mike mizanga ntina Michel Mambwana mpe Willy Mbuku batatoli mpasi na bango
ba baby si banani ba sous-traitance yiko baby sa makambo ba jeune bazo se retrouver te ni yango wana peut-être na kanisi même ni yango zo tinda ba jeune même na moyibi moyibi ki bandi tututu parce que dans Kayawa ba société zate ka sari sokio sala na sari c'est okonde sala wapi au moins na debi ezalaka zo sala aussi ici campagne yo du mois mbongo okoy ko sala moi cop na yo na zando comme moi commerçant zo somba moi ba biloko na ba mboka mike mike oui on s'est retrouvé mais minute vraiment.
La vie est là kanango bien puisque batobano sala bazo kataka na sucre bazo sala na ba département puisque na sari ça ba département et belé moment ya campagne babano gagner mo mbongo ya bien aussi abando vivre aussi pe bien mais non na minute yo ba salaire comme moqué ce côté là bien mingi pe bazo boya na bango même kende ko sala puisque et si quand on bano sala ou bano gagner par exemple 100 000 francs mais comme bano ba 40 000 francs 35 000 bon vraiment vie est comme passé
mpona kokima bozangi mosala bilenge ya nkayiba salaka brique ya mabele kolona ndunda mpe kokumba taxi moto nkayi ezali engoma ya ine ya Congo Brazzaville pe eyebanaki mpona kitana yango longola compagnie ya sukali ezalaki mpe na compagnie ya mafuta ya nguba obozongi wa nkayi Arsène Severin VOA Afrique.
Bakiliba lingomba ya muziki wenge muzika 4x4 tout terrain Didier Masela Werason Jibim Piana Ali Makaba ba uti kotia manzaka na Paris na France na mukanda pona kobeta lisusu esika moko sima pene na mibu tukumi bali na ndambo likambo baike bazela ki mingi uto mibu mingi musali wabino edi sango a bengi na Paris mopandi sango Leon Caramon pona litatuli tulanda yango na lokole. Na kanabiso ya liloto ko betali solo ya owenge muzika toyoki ba fondateur te pe ba benga kabango ba administrateur ya oizalaki kala owenge muzika 4x4 tout terrain tout ça là ba kutanaki na Paris bazo bongisa makambo ya malamu to kobenga pona yango journaliste mopandi sango a koma na Paris Leon Caramon azape mwana bandal donc ayibi li solo ya owenge malamu mbote nde ko Caramon. Léon Caramon, il y a des gens qui ont été mis sur les réseaux sociaux et ils ont été mis sur les à Paris. Et tu as dit que
oui, sangoana na yokaki yango pe d'abord na minoko ya bato. Sima ngai moko nengaki na vérifier parce que doute ezalaki mwa muke. Oyebi ezamba la liboso te toki nungu nungu ete wenge bako sangana lisusu po basala ba concert basala ba nini. Mais mbala iso ezalaki kaka ke omona o ba rumeur esalami mais sima nango loko mo esalami te. Me nakanisi mbala oyo ezamaka ya solo. Akanisi evendaki elike ezaliki likamo esalama. Donc, baba ancien Wenge, Tangi Jibe Piana, Werason, Alain Makaba, na Didier Masela, Akutanaki na Paris, na Moko ya ba producteur, ba Beni Kombo, Amadou Diaby, abadi producteur pe congolais, oyo, azwaki de Tanisiwana yako sangi sabango lisusu, 25 ans après, donc moula, yo komi bale na mitano, donc bana ya Wenge, bana ya les enfants terribles de bandales, comme on les appelait, ba kosangana lisusu, selon Nenge, de chez Amadou Diaby Lobaki et puis on a vérifié qu'il y a un groupe na moni kizali kamuya solo donc on va écouter na kiwana bazali ba administrateur et ya wenge parce que wenge zali kaka
tumoni bati manzaka na mikanda me kozala pona nini penza izaka ba kutani iza pona ba zungela ko beta muziki elongo mundu mutakuma na orchestre na yi tu izala iza penza pona nini
ezali pona projet wana ezali na deux volets hein iza na biteli mi bale ndenge ye moko Amadou Diaby Lobaki ezali pona basala concert moko ou va bénir concert il y a beaucoup tania réconciliation après 25 ans donc concert wana ezali c'est pour na ebeta mana Kinshasa la date il y a le 30 juin 2022 pour na yango il faut déjà ba banda ba répétition ou ba na répétition na Kinshasa ba raison ba bonso ba répétition et puis deuxième partie à projet yango wana avec kana producteur wana ezali que ba sala disque va bénir single maxi single nero zalana andre monine na kati et puis au backing ce sont na kati ya projet wana na bon ça va être donc il y a une autre trois parties producteur par dit à Rosa la peine pour ça bah ça là film documentaire pour l'histoire de Wenge. Parce que vous avez appelé le moment que Wenge est petit à l'archive à travers le documentaire. Vous voyez, Robeta, l'histoire de Wenge, Donc jusque là le bac qui quand vous y a concert n'a pas tout été évité ce qui après n'importe quoi comme vous allez
casse imbanu na ngwe vous allez nini po ba meka ko yoki sabango car na ba mibu ba kabona kawana kuta tato yibi ata président Kabila mikoti sala makambango mbala liboso tu muna spécial na kibambote tout ça mais et salamati kanti mbala we mbala na ngwe vous allez nini isali presque 30 ans 27 ans
bon na kanisi ke mbala oyo ils allaient peut-être en balao et au Simba. Au monitant au président Kabila, Joseph Kabila, Amerika, Komeka, Kosalanet, Kosani Sabango, ils allaient qui, bah, dire au Kabwana. Ils allaient qui, mais ils allaient qui, et puis, Moutouna, on a besoin, avant de s'en aller, combo, il y a orchestre, il y a Salaki. Donc, j'ai besoin avant de ça, BCBG, et puis, oui, Rasson, il y a besoin avant de ça, maison mère, là. Donc, entre temps, Blaise Bou, à tes côtés, qu'on a Salaki, il y a pondération, oui. Moutouna, Moutouazaki, ba projet na e personnel tan ba hotel au Kabwana. Mais na kanisi lelo après 25 ans pour dire que ba kolité hein quand même aujourd'hui tout ça koloba wenge baza ba ngoni ce matin na ba plus de 50 ans. Je pense que comme peut âge moko oyo ba ngoni peut vanni ba lui va réfléchir pour ba moni que quand même lo koana e ba kuta na lesusu ba se pedi sa ba tout na ba conserve ça la terme acting wana il est lo komo ko na mbano moko ya makasi parce que o moni o lingo lingate wenge wana ezali komo moko na patrimoine culturel Congo. Il y a une qui t'a mort à Congo. Dans mon langage, il y a un orchestre Kabwana, un de Koedi. Dans mon orchestre Kabwana, un de Koisango. Mais, au Kabwana, il y a une musique. Il y a un bateau. Bazalakana, souci, il y a un bateau potent à l'itéma. Il y a un bateau. Et comme il y a un niveau qui est la famille Kabwana. Bateau, il y a un bateau à la famille Moko, il y a un bateau qui est basé sur le banal. Il y a un bateau qui est basé sur le banal. Il y a un bateau qui est basé sur le phénomène Moko, et il y a un bateau qui est basé sur le banal. Et il y a un bateau après Bango. Kola kareti ki batu batikala kana posa wana babu na misusu, bana wana ya bandal, oba bandaki kaka, miziki na bango lokola lisano, ki bakuta na misusu mokolo moko. Mais je pense qu'aujourd'hui, 25 ans après, et loko batu mingi babundanene nango, je pense vraiment, na kogi olo bate ke makamouni chese koki ego salama, parce que za ka même organisation mokoya événement mokoya mounene. Mais je pense que pour na bango, les quatre administrateurs, on a ndenge bandi yu, avant de bango chodiska moko, ba signé ba nini, zali, elembo moko ya malamo pour na projet wana
Sasa suna ngoka mingi te kasi na kati ya makambo balobake boma wenge mbongo ndizaki na kati. Lelo bakutani vazui producteur pa sangisa bango. Yo kanisi likamba mbongo ko pesa koko sote.
Bon, likambo ya mbongo wana balobi likambo ya boma kamo kileza kaka likambo ya baleza. Likambo ya falanga na likambo ya mwasi. Nenke ipowete lutumba ye maka. Na kanisi soki producteur ye moko a jere likambo wana bien. Et puis bango moko pe ba wenge. Ba tenir compte na impact de loko bazinga sala wana parce que ça loko événement moko ezala historique ce qui est salami ezala loko moko historique et loko ça combo na bango pour toujours na patrimoine culturel ya Congo moni je pense baza quand même conscient ya onazo loba c'est peut-être un moment où ezali ya malamo parce que bango mo ba koli ba kombeka ba responsabilité na moni ba lekile ti mo étape wana oyo etwane ko benga ya ba gegere mais les autres qui restent bango mingi ezali que basa le loko moko oyo ko marquer ba tout pour toujours parce que pour ça venir wenge na ko force ya yote ndeko esilate moto ya koloba oyo avivaka wenge parce que wenge marqué au moins na koloba ta deux générations c'est des années 80 fin des années 80 puis années 2000 les amis batu ebele po bazali na posa ba mona banana ya bandal basangana donc je pense bango moko lelo aujourd'hui bazala conscient le kambango nous c'est quelque chose tiaka kana maboko ya nzambe fona makambango esalama
ndeko Léon Caromon bazali journaliste aibana mingi pene ça comme on a Paris aza mwana ya bandala ebili solo penza ya bandala malamu ndenge botama ti ndenge panzana ti na mukona lelo
pour la petite précision ndeko lo merci beaucoup ndeko esango wenge muzika e bandi na bandala na avenue di Bamboma donc avenue di Bamboma yali juste avenue la ni biso biso tozali na bana ya dekani wenge botama na di Bamboma donc ezali penda li solo oyo na zobe klao tomoni wenge ndenge zo banda ndenge zo botama na ndenge zo kola na ndenge ti ti lelo donc pour na bana ya bandala saka kino pour na bana ya Kinshasa bana ya
Matondo mingi na bino ezalaki sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo edition na bisho ya mibali tolobaki ya Assemblée Générale toliki tali nene ya ONU endimi na motango ya bato na yango koleka mokano ko ya kosenga na Russie kulungwa na kolongola mapinga na yango kaka sika na Ukraine na topesi matondo mingi na Firmin Marsa Koyaweda na Mr. Chang na kosunga biso na kotindela bino ezalaki ya bino Edi Isango tukutana lobby na sango ya mokili ya lelo pe na basite internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso.